Sabotsy fafitamropol ni volana mety lomropol sy roarivo miaraba topklasy topko vavin loateny vovao. No tatela anomaly ny sony fanambarana fobe famkarana herinaratra amin'ny alalan'ny diandrano ao volbe amaly ny filandre olona maherin ro tapitrisa ny tetikasa. Nanetana ny olom-pirenena anefa ny anjara didiny amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao ny filohany antemeran-dolona nitsidika boropokotany tao amin'ny boribory tany faefatra ao Antananarivo renivohitra Andriamatoa Razafimahefa Herimanana Omaly. Natomboka omaly tamin'ny alalan'ny atrikasa ny andeha amin'ny fahenina amin'ny fandarana SAPLAE tantsaha dimy alina sy ra hetsy no hisitraka tombontsoa amin'ireo tetikasa any amin'ny faritra miisa dimy iasany. Ny any ivelany anefa ny adidiny fidizay filoham-pirenena indray ny vahoaka Turka Rampitso fifidianana fiodinana faharoa ifanandianan'ny filoham-perinasa Recep Tayyip Erdogan asiny kandida mpanohatra Kemal Kilicdaroglu Darulu. Andy Robella, teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro anolotra ny vaovao. Natosony omaly teny amin'ny lapampanjakana iavoloha ny fanamboarana ny fobe famokarana herinaratra amin'ny alalan'nyandrano ao volobe amokatra herinaratra 20 megawat hity fobe famokarana herinaratra ho ajoro ity. Amaly ny filanin'ireo olona mahery no tapitrisa mitetikasa hisitraka izany ny eto afovoantany dia ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra toy izany koa ny any amin'ny faritra Atsinanana sy Alaotramangoro. Ahafahana mampiroborobo ny indostria eto Madagasikara ihany koa ny herinaratra ao volobe ho ambany mantsy ny vidin'ny herinaratra ho azo avy amin'izany. Nambarany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nandritra ny lanonana omaly fadingany iray vaovao lalovan'ny Madagasikara amin'ny famokarana angovo azo avozona ny sony natao omaly. Fiaraha-miasa eo amin'ny tsy miakina sy ny fanjakana malagasy no nafahana nanao izany sony anatanterahana ny tetikasa volobe izany. Amin'izay tontolo ny herinaratra izay hatrany dia tsy misy olana ara-tsolika fa noho ny resaka fanatsarana ireo fitaovana fitsinjarana herinaratra ato anatiny tambazotra iraisana tamin'Arivo no antony mahatonga ny fahatapatapahany herinaratra amin'izao fotoana izao ho nitalehan'ny kabineta ministera ny angovo sy ny akoranafo. Ny fitombom-ponina sy mifanjifana mifandraika amin'izany ka tsy maharaka mitolotra no tsy maintsy irosoana amin'ny fanatsarana araka ny fanazavany. Tsy mora ho an'ny orinasa JIRAMA ny fanarenana ireo fahasimbana 70 taonany saingy tsy ela dia azo vokatra miabo amin'ny fanatsarana taony mpanjifa hoy ny talehan'ny kabineta ministry ny angovo sy ny ankoranafo Randrianaina Odon Marius.
Iarantsika malala fa anatin'ny fanatsarana ny ria ny eto Antananarivo amin'izao satria rehefa misy rehefa mitombo ny filana dia misy ny fanatsarana sy ny fanamafisana ireo tambazotra zany, dia anatin'izay fanatsarana zay no miteraka n'ilay fahatapahana delestage. Donc raha iteniny ny tena hoe mila maripierikely dia isy amaly zao efa ela loatra ohatran'izay ka tsy moramora manarina ny fahavoazan'ny JIRAMA zay efa 20 taona anio ka anatin'ny fanatsarana ny JIRAMA amin'izao fotoana izao. Misy teny filamatra ny zareo moa dia hoe JIRAMA miarina ary anatin'ny fanarenana zay JIRAMA zay zareo zao. De zay no tondrahany ety ihany koa fialatsiny ho an'ny mpanjifa rehetra zany rehefa miezaka ary hita zany vokatra zany sika ato ato hoe vokatra miabo avy amin'ny JIRAMA.
Ny tontolo ny fifidianana manentana ny olom-pirenena anefa ny anjara didiny amin'izao vanim-potoana mialoha amin'ny fifidianana izao ny filohany antemeran-dolona. Nitsidika boropokotany tao amin'ny boribory tany faefatra izy sy ireo mpiara-miasa aminy omaly nijery ny zava-misy amin'izao andro vitsy hikatona amin'ny fotoana anoratan'ny olom-pirenena anarana amin'ny fanavoazana tanteraka ny lisitry mpifidy izao. Nanentana ny olom-pirenena anoratra ny anarany anatin'ny lisitry mpifidy ho andrombola tsy voasoratra Andriamatoa Razafimahefa Herimanana tao amin'ny fokotany Mahamasina Tsimo sy andrefana Bojanahary no notsidihany omaly maraina. Zava-dehibe amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fianam-pirenena ny fanefana ny anjaradidy momba ny fifidianana araka ny fanazavany ny filohany antemeran-dolona Herimanana Razafimahefa.
Ny anton'izao fidinany fotony izao dia fantatsika fa alohan'ny farantaona dia tsy maintsy anao fifidianana ntsika zay fifidianana ny filoham-pirenena ka ilaina ny amin'izao misy antsika izao loto ilaina ny fanentanana ny mpifidy zany mba hanao ny adidy masina mba hanoratra ny anarany ao amin'ny lisy mpifidianana. Fantatsika fa isaky ny dimy taona ihany misy ny fifidianana, ary zava-dehibe io a amin'ny olom-pirenena rehetra ny fandraisana andraikitra, satria hitanyrazany ombona antsika, ary izy ity dia mila fanarenana, ary tsy vita amina fotoana fo zany fanarenana ny firenena izay latsaka lalina zany fa mila fotoana maharitra zany. Ka zay zany no ilanantsika amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana mba hanaporofoana sy hanomezana toko zany a ny mpitondra zany a mba tokony hanoizana ny asa mandritry ny dimy taona manaraka, satria ny fanarenam-pirenena dia hitantsika fa efa mandeha amin'izao fotoana izao, ary ilaina ny fanoizana ny asa nefany a mba hahafahantsika tena mba tonga amin'izany atao hoe tena fahasambarany vahoaka malagasy zany. Zay zany a ny tena ila ezakantsika rehetrarehetra amin'izany fandraisana anjara amin'ny fifidianana zany.
Taorin ny fitsidihana boroboktany tao amin'ny boriborotany fahefatra ao Antananarivo renivohitra moa dia niazo ny komina Masindray distrika Antananarivo avaradrano ny filohan'ny antemerandolona tsy noadinoina nandritra izany ny nanentana mponina anoratra ny anarany anatin'ny lisitry ny mpifidy. Noararotin'ny mpanao gazety moa namitany ny filohan'ny antemerandolona Razafy Mahefa Hiromanana manoloana ny hevitra voizina amin'ny hainy vakijery tatoato momba ny firosoana amin'ny tetezamita.
Ny fifidianana moa dia isaky ny dimy taona ary voafaritry ny lalam-panorenana io, ary ny vahoaka dia mindrandra ny fifidianana io zany amin'ny faran'ny taona. Ka fahadisom-panantenana be ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy a zany hoe firosoana amin'ny tetezamita, fa tsy zany ny fanarahana, tsy zay koa ny voalazan'ny lalam-panorenana.
Ny tontolon'ny fitaterana miverina ny zotra an-dalamby FCE na ny fianaratsoa kotesta na ny fitaterana entan'izany na ny fitateran'olona antona maro izay no nampikatso ity zotra ity ka natonga ny filoham-pirenena nanolotra loamasinina vaovao miisa efatra tamin'ny taona 2020, ary fanekena nataony tamin'ny ministry ny fitaterana ankehitriny ny tsy maintsy amerenana haingana ity zotra ity. Akoatra ny fifidianana ireo loamasinina moa izay mbola ho ampiana vaovao ihany koa dia namboarina ny fiatsonana ao Fianarantsoa, tena zava-dehibe mantsy ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha nanokatra izany tany Fianarantsoa omaly ny fiverenanyity zotra an-dalamby ity, satria tena faritra mamokatra i Matsihatra ambony sy Fitovonany ary ireo komina lalovany ka afahana mampiaina sy mampiodina ny toekarena amin'ireo toeran'ireo izany, fa indrindra mampivelatra ihany koa ny fizahan-tany. Fotodrafitrasa maro ny vita tao anatin'izay efa taona mahery ny tondrana izay ho hiatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly, ary fotodrafitrasa mitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka avokoa natao tamin'izany.
Betsaka ny savitantsika tao anatin'izay efa taona mahery kely izay nametraka sy nanangana ireo fotodrafitrasa mitondra fampandrosoana izay mifandraika sy mirindra amin'ny sehatra maro isika. Ny asa rehetra nataontsika dia mitendreny hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy, ary eto androany dia zava-dehibe ny lalandra any Fianarantsoa izay mampiray amin'ny faritra Fitovonany andalovan'ireo komunina marobe dia ny lalambi. Lalambi mantsy no ahafahana mamokatra amin'ny vokatra. Lalambi dia anisan'ny mampiaina sy mampiodina ihany koa ny sehatra ary ekonomika amin'ny faritra aoty Matsihatra tany Fitovonany, izay namezako toromarika ny andriamatoa ministra ny hoe voatafa petraka andriamatoa ministra dia ny kantraantsika dia ny famelomanainy ny famerenana faraka izay aingana io lalambe io, dia hoe hosokafana indray a na ny fitaterana olona na ny fitaterana an'ireo entana sy ireo vokatra mafandray any faritra anakiroa.
Nanandrana nandeha tamin'ity fitaterana an-dalamby miainga ao Fianarantsoa ity moa ny filoha Andry Rajoelina mivady tamin'io omaly io, fa notokana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny Fianarantsoa ihany koa omaly ny bulldine soa ao amin'ny fokontany Ampasambazaha misy appartement 5 zany, ka ny 4 misy efitra 5, fa ny 150 kosa misy efitra 3 avy. Fianakaviana 5 no nafeno fepetra ka natao fisarihana isy hitaka ni tano. Nuzaraina na ni tano laluna pitukana na ni tano umalmaraina. Mnifanalaidi nreo apartema ureo deiro dimabifulu na tofisaria na tewanatea mvatan. Isamfepeta na zauna ntano nifanana na antuna saraikta. Mbula panufa tano, fati manana tano. Mni ufatano nuatola chakimka madita antimabifulu ton. Tujawar nifanazavan niflupirinena andrajuna rantukana iro zavabita ureo umali.
Atonza ambaza unu nsirarayafu transinena. Anitata si anotana na vovotiki. Dia mistani guava mbe etu enaratu misi anzaiku. Anemfakta retaretu. Asina sekuli. Optadi. Ambuarna nlalano. Misi ni posta de polisio. Misi pepe. Lise misi uje. Di afaka mvitano dole ntanuru. Zanit natumana mbula reno yivutana nanilai. We chanu vavit. Te tane lun vudin. Te mplon futu notom tuvi. Te samma nambuta tukil kil nyazi. Favitana royo. Kani amzania, meti metum kani am 10 million, kati am 30 million dariari. Tafaka zereva na mfumba duwa mtsirara yadi anze. Ratimano anze, tike tuchata tike mitu ntanzun. Pasezani nuafaa tike, nafange nani asa zeyeto tike.
Ivat kiam lafumbo wafa indaisikia aitambukata armit tamnyandi ya mfayen na ketin nifandaranasa ya dina mfikia wandikia nuftani na nipelawe. Natumkumali tamnyalala niatikiasa na toto omnikaluton nanusi nipelawe andi ya mfayen. Fata misa dimi nomsita kaizani dinyan bueni bichubuka amurumani machatambuni ari yurumbi. Matata dimerifsi efatalna ektara nivelaratani ya sana amrukomina misa rupulu awa mrefata misa dimireu. Tansa dimiala sraetsu kusa nuisita katumtsu amnifandaranas. Arena mvelaratan simba amnyalala mfamirina nazi aazu niende nteolundai asi amnyalala mfamblina aazu yankyu. Anatata ni tanzu mfiatua na ratakafu iti pela yu andia mfaina iti. Tuzankyu niferuvana simfanacharana mtutulienana ni tani nluwaranu nifanalifa na mfuka tatira kamfivantwe tandu. Mbafa na mampena nfantana enyamni tutulu ambanvua. Tetikasa yombaan fiayin ministera mfamblina simfiupina nipela yu andia mfayin. Mamachfulan tetikasa mamtidna nrupultaptisa euro kusa ni banki almo mumba mfapantsuna ni kaefa dubla ve. Nanmevuna taniatikasa fanangyana ni andia mfayina am nipela yumu ni ministera mfamblina simfiupina Ramilson Arfidi.
Ata mafali andia mamita kitike liwe fore kominal. Zanyo ya ni mni kominantia, misa ala zai napetaka nfuka tineza kwa nititet kiasimi ala kamro fukunula, rufawoka, nipentanana, ni guvernura si ru atupnandekta isa tukantin. Ani mreo fartra zai esani. Timu de misi ya ni mni komina ropula natin fartra timi esani. Dia afatika mamita kanzani afori komunal zani ala ni komina mamita kakutika reboisement individuel, villageois individuel zani fiana kafina na krai de manana tuerana zai vulenia hazwa ari tufona mu ni agroforesteri zenatona nchende 5 fazo PLAE de fambulina ndio karazana vo amin'ny toerana izay misy de temps na ny vonanana izany na ny karazana vo finamboa na ny voankazo dia afatika sady miaro ny sandrika no mampitombo fiarikarena ny temps.
Manme feptona ruvulana wan ministera mficharana amalina mfitakini jireondai ni sendikia ni prakdara yetu Madagascar. Ni vut zani na nitamfivrimbea raptona na toni jireomali tenia nusi ni sadimi irofitakindo wa ariefafultona nunanova na mfangatana tamroptatana ni fandimbi saingimbu lachimi sivalni atamzau. Isan zani makaskia ni fangatana taratasi afana manu ni faninjena iroprakdara ni karamando nano ni fitku na nafarani ni fifanana na andaisa na uprakdara arni ulana amresaka fitatanana maul. Ni fluwa ni sindika ni prakdara itu Madagaskara ala Michelle Randiamaru.
Fuluwa ni amsanya tilana fula ni ordre na ni autorisation de poursuite ni antonia dia amin'ny quartiero tanaty ministeran'ny justice dia sahay rery ny sisa tsy manana niwa kambatsy sin'ny misana mitongilana misana mitanila dia meo anay izany autorisation de poursuite écrite izany faharoa fahavoaka ny texte makasika ny revision ny to emoluments efa vita tsy voadinika tamin'ny fitondrana fitantanany ministera teo aloha dia angatahanay koa izany a ny anoizana anio a mba avoaka i texte io a na dia fitantsoratra fotsiny ara fa amin'ny fotoana manaraka izay mamety azy no mba handraisana ny vokatra izany texte mikasika ny emoluments izany. Fa telo mikasika ny karamanay izay notapahana taratasy tsotra ny nanapahana ny ministra teo alohany iny a mangataka tsy misy atakandro izahay a mba hovitaina taratasy tsotra tahaka ny nanapahana azy tamin'ny taratasy tsotra ihany koa ny amerenana izany karamanay izay notapahana izany. Fa efatra ny mikasika ny direction des ressources humaines betsaka ny fitarainana nataon'ny prakjara mikasika ny direction io a izahay prakjara dia manana olona afaka ny tantana an'io ary efa betsaka ny corteo ivelany justice ary ny tantana an'io a angatahanay ny tantana an'io satria betsaka loatra ny fitarainana ny prakjara mikasika ny direction anankiray io. Mikasika ny concours fandraisana prakjara dia angatahanay a ny mba hivoahan'ny daty marina anaovana ny concours satria dia efa efataona rehefa dimy taona zao tsy misy ny concours.
Izay ny tontolo ny fitsarana fanilanja sorabavety sy nanao hetsika tsy fankasitrahana ny fanampenan-dalana miazo ny tanànan'izy ireo kosa ny fokon'olona tao Anovorano komina Merimandroso distrika Nambotratrimo. Fikambahany iray mitaiza zazakamboty sy manana sekoly fampianarana no voalaza fa tsy mamela ireto fokon'olonreto andalo eo amin'ny taniny nasiana vavahady mihitsy moa ny faritry ny taniny. Voalazan'ireo fokon'olona fa efa hatrany amin'ny fitondrana faha-mpanjaka no efa nisy lalambahoaka teo amin'ity tany ity. Manohy ny tantara Andriamatora Kotoniaina Venance.
Lalana efa tamin'ny andro ny fampanjaka dia tamin'ny 1901 zany tamin'ny andro ny misionera katolika dia nalalana le arabe nyzarain'ny misionera katolika mihitsy le lalana hoe iny manavaka ny misiona katolika iny manavaka ny mponina malagasy dia nanao tia retablissement napoatra zany tratro taloha dia lasa senjambadivisa de la salle le izy a dia mola voasoratra mazava reo lalan'ireo tamin'le première république deuxième république troisième jusqu'à tamin'izao zany a dia lalana foana zany le lalana. Rehefa tonga teo zany misy Charles teratany vahiny izy frantsay mpandova an'le misy vinklera rehefa tonga teto izy tamin'ny 2003 zany dia milaza fa anazy ny tany a rehefa tonga taty moa zany misy Charles tamin'ny fotoanandro io a dia nanomboka ny sakana lalana tamin'izay izy nametrahany sécurité BDP zany dia amin'io toerana io 2003 zany a no misy ny sakana lalana dia efa nanaovanay fitarainana hatrany amin'ny distrik misy vazaha tsona hoe Romain zay ao a ary vista vao tonga tamin'ny 2022 teo a dia nanomboka ny sakana lalana izy a tamin'ny 5 October 2022.
Nidina tao Anovorano ny ainy ny fitaraina amin'ny fokon'olona ny solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrika Nambotratrimo Johnny Rakotoarisoa ka nilaza ny fahitany ity raharaha ity sy ny andraikitra raisiny manoloana izany.
Aiza zany lalan'ireo a fokon'olona mipetraka amin'ireo fokontany dimy ireo raha ohatra ka ho tapahana eto tompony tany teto hatramin'izay a tsy nanana olana ary nanajany atao hoe fiarahamonina tamin'ny vahoaka tety fotiny fa rehefa tonga kosa reto olona vaovao zay tsy haiko nampanofa na vinantony zareo tonga ao a dia izao manao fanaparapahefana amin'nyreto vahoaka ety fotiny zao mangataka atsika tompony andraikitra izay voakasika zao raharaha rehetrarehetra zao a mba midinina reo a ty fotiny a mijery manokana ny zava-misy etra amin'ny borina nataondry zareo a raha 80 hectara ny tanyny zareo teto taloha loa efa lasa 85 hectara izy zao aniza zany le 5 hectara na lasa le izy 85 zay ny borinazina zareo a tonga tarỳ amin'ny sisiny rano fantatritsika tsara ny lalàna amin'ny fefa raha misy ny fefiloha dia tokony misy a metatra vitsivitsy miala amin'ny fefiloha ahafahana manao entretien koa mangataka amintsika rehetra tompony andraikitra ny fitondram-panjakana fohy be tena mengavy tompoko avelao a ny malagasy a mba hifaly amin'ny taniny avelao ny malagasy a mba hilamina eo amin'izay tany men'andriamanitra azy tsika tsy mangataka tanany a frantsa tsika tsy mangataka tany any alarenyo fa eto Merimandroso a tena mengavy anareo a midiny fotiny a mba jereo a vao ny olona ndreto vahoaka reto a fa mijaly izy tsy maintsy a anao tatitra any amin'ny reo ministera mpanatanteraka akony a amin'ny tokony any fandraisana andraikitra ny atao hoe fanjakana dia ny vahoaka ny andriamanjaka ka raha le ny vahoaka andriamanjaka ny tsomentsika fahefana tsisy mahafanjakana ny fanjakana aoka tsika tsy andray fanapaha-kevitra eny ambony latabatra fa ninoninona fanapaha-kevitra raisintsika dia midina reto tompoko ety fotiny.
Isan'ny mpamatsy ny vokatra sakoana amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny distrika Mandritsara mitaterana tany Antsahamerika kely distrika Mandritsara ny festival sakoana andeha amin'ny faharoa atonga nanotrona ity hetsika ity ireo olom-boafidy maro tany an-toerana mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Naranty nandritra ity festival ity niany ny vokatra asakoagna io sy ireo fitaovagna zay hoenty mamokatra izany ny fitaovagna vita amin'ny alalan'ny rary izay hitondrasany vokatra asakoagna ireo ka entina eto Mandritsara hatrany Mahajanga. Mampafantatra ny tanjona manokana amin'ny ity fagnanaovagna ny festival ity ny filohan'ny komite mpikarakara Andramatoa Bachelara.
Mba ho fantatry ny olono jiaby fa ato zany ny fobeny ahafahantsika misokatra efa ho isy ny lanjany amin'izay ny vidiny sakoagna zaregny amin'ny olo jiaby satria ho tonga
santrona ny vokatra iray misy atao anatin'ny distrika ny Mandritsara ny vokatra asakoagna izay anisany mamatsy ny faritra maro eto Madagasikara. Ny vokatra nefa misy kanefa ny orinasa madinika izay afahagna magnodina izany no tsy misy ka izay indrindra no anaovagna ny antsoavo eto ataony depute de Madagasikara voafidy atao anatin'ny distrika ny Mandritsara Andriamatoa Rasolomanana Bebe Olivier.
Ary manao antsoavo amin'ny misy any indostria satria maro ny voankazo vokatra ato antsika Mandritsara fa arina fotsiny raha fatsisy mpividy ao ny voasary, ao ny letsi, ao ny sakoagna, ao ihany koa gavoka, ao ny tsomatsiko.
Rabe tokotany Emmanuel Dostoevsky ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika. Anefa ny adidiny fijery filoham-pirenena indray ny vahoaka Turka rampitso fifidianana fiodinana faharoa ifanandrianany kandida roa tafavoaka tamin'ny fiodinana voalohany dia ny filoham-pirenasa Erdogan sy ny kandida mpanohatra Kemal Kilicdaroglu nitarika tamin'ny 5 isanjato ny vato manan-kerimo ny filoham-pirenasa Erdogan raha toa ka lalana faharoa 5 isanjato kosa ho an'ilay kandida ny mpanohatra 5 isanjato no azony larana fahatelo tamin'izany fifidianana fiodinana voalohan'izany. Mpifidy miisa 4 tapitrisa no andrasana amin-datsabato rampitso narisika nanefa ny adidy moa ny vahoaka Turka tamin'ny fifidianana nataony 4 lasa teo nihoatra tamin'ny taona 2008 ny ta mpandraisana anjara mifidy tamin'izany. No amafisy ny filoha Aleksandra Lukashenko omaly ny filazana nataon'ny Rosia nampafantatra ny andefasan'ny Rosiana fitaovam-piadiana nukleary any Belarus. Tsy nambarany kosa nefa raha efa tafiditra any an-toeran'izany fitaovam-piadiana izany na tsy niatrika fihoanam-paritra any Moscou moa ity filohan'ny Belarus ity izao nanamafy ny filazan'ny filoha Rosiana izao. I Belarus izay manana sisitany iraisana amin'ny Polonia sy Lituania ny ary Ukraine aina araksan ny ampahazovana miady izay efa misy any Ukraine amin'izao fotoana izao. Manameloka io fanambarana nataony Rosiana io ny fianakaviambe iraisam-pirenena indrindra ny tandrefana. Nisy horohorontany nitranga tany amin'ny faritra atsinanan'ny Japon akaikin'ny Tokyo omaly nahatratra 6 tamin'ny Marjefy Richter ny heriny saingy tsy nisy aloha fampitandremana tamin'ny mety ho fisin'ny tsunami vokatra izany. Tany amin'ny 50 km ambanin'ny tany misy ny faritra masina Pasifika no nisy ny foibeny izany horohorontany nitranga tany Japon izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao 2023 mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.